Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының аптатынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үклей Бестей айта кетейін. Қазақстандық дипломат Валерий Толмачевтың халықаралық ұшақты басып алмақ болған әрекетін Италия полициясы тергеп жатыр. Билік дипломаттың төтенше әрекетін денсаулығымен байланыстырады. Түркменстанда қазақ қауымдастығының жетекшісі қамалып, Ашхабадтан хабар алу мүмкін болмады. Human Rights Watch ұйымы белгісіпті саяси тұтқын деп атады. Америкада полиция оғынан қаза тапқан қазақстандық Кирилл Денякин үшін Астана ақыштан өтемақы талап ететіндігін мәлімдеді. Жақында қызметтерінен алынған жоғары соттың судьялары шетінен қамалып, жемқорлық айыптары бойынша істі бола бастады. Қазақстан президенті елдің бірлігін таныту үшін осы жолы 1 мамыр мерекесін 3 күн демалыс деп жариялап, бұл күнді елде кеңінен атап өтуді тапсырды. Сондай-ақ Алматы маңында 6 рет жер сілкінісі тіркелді. НАТО күштері Ливия жетекшісінің Триполидегі үйіне берген әуе соққысынан Муаммар Каддафи аман қалып, бірақ баласымен үш немересі қаза болғанын хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазір соңғы жаңалықтармен кеңірек таныстырайық. Жексенбі күні Алматы маңында 6-шы жер сілкінісі тіркелді. Еуропа мен Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының хабарлауынша ең бірінші жер асты дүмпуі таңғы сағат 8:31-де Алматының солтүстік шығысында Рихтер бағаны бойынша 5.14 балл күшінде болды. Тағы бір жер дүмпуі 4 балл күшінде Алматыдан 75 шақырым жердегі Есік қаласымен аралықта 3 шақырым тереңдікте 9.5 кеткенде тіркелген. Үшінші жер сілкінісі 3.12 балл деңгейінде Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 73 шақырым қашықтықпен 1 шақырым тереңдікте болды. Reuters агенттігінің хабарлауынша Алматыдағы үйлер бірнеше минут шайқалғанын тұрғындар сезген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын ұлттық бірлік күнімен құттықтап сөз сөйледі. Жексенбі күні Астана қаласында Қазақ елі монумент алаңында өткен мерекелік шарада Назарбаев бүгінгі мейрам Қазақстанның барлық қалаларымен қоса ауыл аймақтарында да аталып өтіп жатыр. Бұл бізді біріктіретін күн деді. Ол өткен президент сайлауы елдің бірлікте екенін көрсетті деді. Назарбаев өз сөзінде сондай-ақ әлемде зауыттар тоқтап, адамдар жұмыссыз қалып жатыр, біз жаңадан кәсіпорындар ашып, жаңа жұмыс орындарын құрып жатырмыз. Әлемде діни қақтығыстар болып жатыр, ал біз бірлігімізді танытып келеміз деп атап өтті. Оның пікірінше, бүгінде Қазақстанда өмір сүру абыройлы, әр қазақстандық балаларының болашағына сенімді. Осы мерекеде бір-бірімізге сүйіспеншілік танытып, әлемге өзіміздің бірлігімізді танытайық деді ол. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осының алдында 1 мамыр мерекесін елде қайта жаңғыртып, Астана мен Алматыда халықтық мерекелік шерулермен өткізуді тапсырған. Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің бұрынғы басшысы Құрманбек Артықбаев қамауға алынды. Бұл туралы қазақстан агенттігі жексенбі күні сенімді ақпарат көзіне сілтеме жасап хабарлады. Артықбаевты қаржы полициясының қызметкерлері Астана әуежайынан ұстаған. Агенттіктің хабарына қарағанда Артықбаев Қазақстанның ішкі істер вице-министрі қызметіне бекітілуді күтіп жүрген, енді өткен бейсенбі Алматы облысына қарасты Қорғас, Қалжат, Алтау кедендік бекеттерінде жүргізілген қаржы полициясының арнайы шаралары оған қандай да бір салдарын тигізуі мүмкін деп хабарлайды қазақстан агенттігі. Хабарлар қарағанда қаржы полициясы кеден қызметі мен құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қарсы бір қатар қылмыстық іс қозғады. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи Триполидегі үйіне НАТО күштері берген әуе шабуылынан аман қалды. Ливия үкіметі өкілінің хабарлауынша, алайда Каддафидің 29 жастағы кіші ұлы Сайф Аль-Араб пен оның үш немересі әуе соққысынан қаза тапты. НАТО Каддафи үйін нысанаға алғанын жоққа шығарып, Триполидегі әскери нысандарға шабуыл жасалды деп отыр. Бұл тұста Ақ үйдің баспасөз өкілі Джей Карни Вашингтон Каддафидің баласы шабуылдан қаза болғанын ливиялық ақпарат құралдарынан хабардар болып, жағдайды анықтап жатқандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының қарары бойынша басталған әскери операциялар 1969 жылдан бері билікте отырған Каддафидің кетуін талап еткен оппозицияны қолдау мақсатында жүріп жатыр. Сириядағы үкіметке қарсы оппозиция жексенбі күні қоршауды бұзу деп атаған шерулерін бастады. Үкіметтік күштер сенбі күні Дера қаласын қоршауға алып, мешіт пен оппозиция бақылауындағы бірнеше жерге шабуылдағанда біраз адам қаза тапқан еді. Сирия оппозициясы бұл шерулерін сейсенбі күні Баниас пен Джебла қалаларында, сәрсенбі күні Хомста, бейсенбі күні елдің Ливанмен шекаралас басқа да қалаларында өткізуді жоспарлап отырғандықтарын айтты. Сирия президенті Башар Аль-Асад өзіне қарсы шерушілерге қарсы күш қолданып, Египет пен басқа да араб елдеріндегі толқулардан кейін көтерілген оппозициясын басып келеді. Жексенбі күні Римнің қасиетті Петр алаңында 10 мыңдаған адам жиналып, Рим католиктерінің сүйікті жетекшісі болған Йон Павел II-нің дәрежесін қасиетті әруақтар қатарына қосу шарасына қатысты. Шараға жиналғандардың бірі Reuters агенттігіне
Sicuramente una festa per tutti deve essere vissuta anche come tale.
Бул шынымен де өтө үлкен мереке, ар ким үчүн үлкен той. Бул сонун катар жеңиз, шынымды айтсам, барлык апостолго каршы жеңиз, понтифик Ион Павел II'нын керемет мойындалуу, деди ал. Рим папасы болгон теги поляк Ион Павел II 26 жыл понтифик кызметин аткарган соң 2005 жылы өмүрдөн өткөн. Ал католиктердин руханий жетекчисине айналган белгилүү тулга болду. Бул шараны Рим папасы Бенедикт 16 жүргүзүп, кийин Ион Павел II есимин касиеттүү тулгалар катарына енгизди.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден тыңдоо сизден.
Ауансана хабарлангандай, жексенби күнү элдин чыгысында 12 жаштагы бала жанкечтик шабуул жасап 4 адамдын өмүрүн кыйды. Жарылсан тагы 10 киши жаракат алды. Ауансан бийлиги биринчи рет элде жаш баланын жан пидашылык аракетке барган шабуулун тергеп жатыр. Шабуул Пакистанмен чегаралас Пактика провинциясында болгон. Ауансанда каупсуздук күчтөрү элдин каупсуздугуна жоопкерчиликти калкаралык сактардан алууга дайындалып жатканда, шабуулдар менен кайтыксыр катар көбөйүп отур. Бул сырт талибандар көктөмкү шабуулдарын бүгүнөн баштап жандандыратынын эскертип, бийүү тургундарды аскерий аймактар менен адам көп жиналат жерлерге жерлерде жүрмөүгө чакырды. Соң